bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
Beno, ba, gaurko egunean UEU-ko ikastaroetan Eibarretik Fernando Mijangos, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle, kimikaren nazioarteko urtea ikastaroaren irakaslea dugu gurekin. Egunon, Fernando?
Alan ekarri bai, egunon.
Bueno, ba, zeintzu dira ikastaroaren helburuak?
Bueno, pues ikastaronen helburu nagusia izan da, ba, kimikarientzat gogoraztea, aurten berezia dela, aur guretzat berezia, kimikaren nazioarteko urtea delako. Kimikak azken bolada hontan hartu dauen garrantzia azpimarratzeko, danok gogorazteko kimikak ba, laguntzak ematen dizkigula, eta gero pues guk hemen gure neurri apalontan, bueno, pues gauza batzuk egin alizateko kimikarekin lotuta. Eta hori ari gara egun hauetan hemen Eibarren ikastarontan gauzatzen eta disfrutatzen.
Eta nork parte har lezake ikastaroan?
Parkatu?
Nork parte hartu lezake ikastaroan?
Bueno, pues ikastaro hau naizta kimika izena euki, ba, oso irekia dira edo norrentzat, eta pues, hemen gure ikarlen eta entzuleguaren artean, pues, baduguz ingenieroa, baduguz be hori ikasten ari diren kimikari gazteak, baduguz be ba, aurten ez, baina beste urtetan soziologoak, eta denetarik, ez da kimika pentsatzen dugun formatu horretan, por bono, klaseak eta apur bat gero azterketak eta keba, Udak Euskal Unibertsitatea, unibertsitate izena du, baina metodologikoki guztiz desberdinean dala bere egoiko funtzionamendua, ez dugu azterketarik egiten, ez dugu ezer ikasi behar, baizik eta bai, ona etorri, ikusi, zure iritzia mon, parte hartu, eta danon artean konturatzen gara, kimikak benetan etengabe presente dagoela gure bizitzan, eta danok neurri batean alabestean kimikario gara, ze beti aipatzen duguz gauza asko eta asko kimikarekin lotuta dago zenak.
Lehen aipatu duzun, barkatu, lehen aipatu duzun bezala, kimikaren nazioarteko urtea da. Ordu, zertan datza?
Bueno, pues begira, gure ikastaro honi izen bat, ez da izen burua jarri beharko genioke. Eta aurten dala hori nazioarteko urtea kimikari lotuta. Entzun duguz Bilbon eta Leioan itxandi asko divulgatiboak egon direla, aurten hori nazioarteko urtea dala gogorazteko. Baina itzaldi danak izan dira gaztelaniaz, eta badirudi euskerak ezin dauela hortarako erabili, edo ez daukala maiarik, edo olako impresio subjetibo eta baztertzaila jasotzen dugu, ez da, kimikari euskaldunok. Eta ordune erabaki gendun gure artean, olako izenburu bera mantenduz, ba, itzandiak eta ekintzak kimikarekin lotuta egitea, baina euskeraz. Eta hori dalata, pues begira, lehenengo eguna astelenean, ona etorri ginen eta egon ginen goiz osoa energia gora, energia bera, negutegi efektua, lur planetaren beroketa, temperaturak ia izotza urtuko dan, internazional panel on climate change, dana guzti hori aipatzen euskeraz naturaltasunez. Oso interesgarria. Atzo, egon ginen kimikarekin lotuta be, Ba, polimero elastomerikoa zer diren, eta gero junginen zikautxo enpresara. Zikautxo dago Berriatun, Markina eta Ondarruren artean, han ikusi gendun zikautxu, ze enpresa handia den, da kooperatiba bat, plastikoak eta lastomeroak ekosten ditu, autoek asko, pieza asko eta asko daukatela zikautxok eginda, eta gero zer esanik ez, labadorak, arropa garbitzeko labadoreak, ba, zuk tapa zabaltzen duzunean, ba, horretan dago gomazko pieza berezi hori, eta han zikautzen egiten dau. Izugarri enpresa haundia da, Europa mailan olako pieza elastomerikoak ikosten bigarrena omen da, edatute dago ja bai Brasilen, Indian, ba, ba Europan, Txekoslovakia, Bulgarian, leku askotan jartzen ari dau bere enpresak, eta zer esanik ez horrek emoten digu zen olako ahalmena daukagu euskaldunok olako kimikarekin lotuta olako enpresa montatzeko eta arrakastatua garela munduan ezagutzen gaituztela eta esan aldugu lotxabarik euskalduno garela. Zer, dan euskeraz egin dugu, eh?
Osondo, eta galderatxo bat, esan duzu elastomeron ekoizpena ikusi duzuela, zer da elastomero bat?
Polimero elastomerikoa dira, nolabait gomak, goma, bai gorra, borra gomak, edo burua ilea lotzeko erabiltzen ditugun goma, hoien material elastikoa, nun material hori luzatzen dugu, eta gero ja gure indarrak entzen dugunean gomak hartzen dugu bere hasierako forma. Orduan, gu goma luzatzen dugu, kentzen dugu gure eskuak, eta gomak, zirudi, oroimena daukala, eta gogoratzen du bere hasierako itxura zein zen, eta bultzatzen da horretara. Eta hori holan esan da, badirudi tontakeria badala, baina pentsa, oroimena beti pentsatu dugu gu gizakio personak dugula, beste gauza asko kero daukatela oroimenik, baina gomita hauek, gomak edo elastomero horiek badaukatela bere hasierako forma gogorazteko nola baiteko oroimena edo. Eta horri deitzen dugu guk elastomeroa, propiedade elastomerikoa. Holan itxarrundetan esan da erreza da, gero ja kimikoki eta definitu behar dugunean, posu bertuko duzu apurtxu bat zailagoa dala.
Eta zuen ikastaroan adibidez, ba, hiru gaietan oinarritu zarete, ezta? Bat guain aipatutakoa eta beste bik zeintzuk izango ziren?
Bueno, pues beste bik lehenengo astelenean jorratu genuena, energiarena, eta gaur ointxa harrapatu nauzu hemen ikarlegaz, bueno, ikarle ni neu nago hemen ikarle bezala, eta beste batzuk, pues ari gara transesterifikazio erreakzio bat eginez. Eta holan esan da badirudi kristona dala, baina hitz arruntetan berriz esana, pues egiten ari garena da. Ondakin fritangako olioak, ondakinak guk etxetik ekarri duguz bakutsa beretzean genukan fritangako olio zikin hori, ba hemen dugu litro bat, litro hori, litro frijituko olio zikin hori garbitu dugu, gehitu diogu alkohol bat, gehitu diogu katalizatzaile bat, eta kafe bat hartu ostean, ze oraintze dago atzenaldian kafe bat hartzen, ba gero atzenalditzu pasatu ostean, ikusiko dugu nola erreakzio bat gertatu den, eta lortzen duguna dala biodiesela. Eta biodiesela da diesel modun, eta ba, eta hau diesela hauze, bota aldugu gure autoari eta autoa funtzionatu, eta behin eta berriro esaten dugu baiet, propietate guztiak berdina direla, eta bar, eta ekarri dugu guk hemen jostailu bat, eta diesel hauze ipiniko dugu jostailuan, eta ikusiko dugu jostailu hori nola funtzionatzen dau gure dieselarekin, edo biodieselarekin, hobeto esan da. Eta hori ari gara kontatzen zen, justu, eta hauze biodieselak eta fritangako olioak eta dana guzti hau, pues ari gara komentatzen, ikerkuntz proiektu bat izan dala, bi urte egon gara gai hau ze jorratzen, lortutako emaitzak idatzi dugu, eta justu gaur be kasualitatez, guk idatzitako dana guzti hori liburua bihurtu da. Eta orain esan digute, ja imprentatik atera dutela gure liburua, ondino ez dugu liburu bezala ze ikusi, bai dana idatzi eta dana eta taulak eta dana guzti hori, baina, bueno, pues apurtxu bat hemen ari gara hori egiten eta ekarri dugu imprenta zato horretik anori, imprentako froga ditzen dena, eta hori ikusten ari gara, osea, dieselak egiten, norberak etxetik ekarri dauen fritangako olio, ondakina dena, nola valorizatu aldugu, eta batez ere hori, ba ekologia aldetikan, olioa fregaderati botatzea hazen olako gauza zikina den. Hori aipatzen ari gara be.
Eta hirugarren gaia?
Nik uste ja, hiru gaiak aipatu ditu dala. Gaurkoa dala, hauze biodiesela eta transesterifikazioak eta biodiesela lortu, atxokoa izan zen zikautxo eta hori, eta ere neun aztelenekoa izan zen energia eta politika energetikoak eta negutegi efektua. Osea, zergatik dakigu lurra berotzen ari dala. Lurraren temperatura dudatik kanpo, ari dala igotzen, ari dala berotzen, eta horri guk esaten diogu berotegi efektua dala, negutegi efektu modukoa berotegi efektua, hau da, landariak ariñago azteko, azkarrago joateko, pues lur soian, hortuan utzi baino, plastiko batega zinguratuta dagoenean, landare ura ariñagoa azten da. Pues hori ari da gertatzen lur planetan. Lur planeta berotzen ari dala, kanpoan atmosferan, olako plastiko antzeko zerbait jartzen ari garela, eta hori dalak, ba, karbono dioxida, hori dala erregai fosilen problematika guztia, hori dala energia berreztigarrien problematika guztia, eta hori izan zen gure lehengo eguneko gaia. Energia, politika energetikoak eta berotegi efektu.
Orduan, metodologiari dagokionez, guztiz praktikoa, ezta?
Bai. Hemen gaudenok, claro, hau da benetako prozedura, ez duguz bere izten, nor zaren dia ikarli, dakarli, ingeniero, soziologo, fiziko edo ekonomikaria zaren, baizik eta gugaz etorri eta parte hartu, inork ez dizu esango hori ez daukala zentsurik edo hori lekuzkampo dagoenik eta bapes, osea, datorrenari ongi etorri, integratzen dugu metodologia hontan helduen ezik eta elkarrizketaren bidez, hemen gauden danok heldua gara 18, 20, 25 edo nire kasuan 57 urte izan arren, baina danok heldua gara eta gure iritzia berdin balio berdintzua dute. Orduan, pues ez dugu azterketarik pasatu behar, ez dugu buruz ikasi behar, baizik eta ikusi, ukitu, disfrutatu, zentzumenak erabili, eta holantze gaude laborategi moduko gauzak improvisatu dugu zenen mai batean, atzo egon ginen enpresa handi bat ikusten, eta lehenengo egunean, pues entzuten gauza, norberak periodikotan irakurritakoa, eta zergatik hauze bestia baino hobiagoa den, edo aixerrotak, eta edo ia hobiagoa den hidroelektrikoa, energia hidroelektrikoa, eta ordun pantano asko ipin, eta horren bidez uraren jauziak aprobetzatu energia lortzeko, eta pues hemen zer esanik ez, ari gara disfrutatzen. Eta posik, benetan da, kurioso, jendea, baina nola udan, kimikan, eta esaten duzu beti posik, eta pues egia da gauza programa oso simplea dala, gai asko jorratzen dituela, da oso gai transversalak, interdisciplinarrak, eta humorez dana gainditu aldugu.
Ba, Fernando Mijangos, mila esker, eta nahi duzuna arte.
Ba, izuei, mila esker deitzeagatik, eta aukera hau emateagatik, eta bueno, pues, entzuten diren oiei esatea, pues, aurten ja berandu dala, espero dugu, datorren urtean, hemen berriz beste programatxo bat egitea, eta ia, disfrutatu aldugun, eta zuek berriz eskerrak aukera emateagatik.
Osondo.
Vale, pues nahi duzen arte,
Agur.